І ви слухаєте громадську хвилю. Це спільний проєкт громадського радіо та українського радіо. Ну і зараз перед мікрофоном є Наталка Соколенко та Андрій Сайчук. І наш гість наступний в студії – це Роман Ніцович, аналітик Dixie Group. А значить, будемо говорити ми про такі речі, як нафта, падіння цін на нафту, ну і всякі різні супутні речі. В тому числі, можливо, трошки торкнемося, якщо встигнемо, питання дуже коротко реформування вугільної галузі були в мене питання. Отже, ну перше питання буквально, Романе, ну продовжує падати нафта, хоча були невеличкі зараз коливання, така волатильність існує, але тим не менше всі прогнозують, що це тривалий процес, чи ви з тим погоджуєтеся, і чи Україна виграє, чи програє в довготерміновій перспективі від цього?
Ну, це однозначно тривалий процес, оскільки на світовому ринку, а нафта – це той ресурс, який торгується на світовому ринку, в світовому масштабі, спостерігається перевиробництво. З одного боку, це через те, що попит на цей ресурс відновлюється не так швидко. Зокрема, Китай, який є одним з найбільших споживачів енергоресурсів взагалі, його темпи зростання попиту не такі високі, і тому цій нафті, яка виробляється, просто нікуди діватися. Вона застоюється, вона є на складах, вона є на танкерах, вона є скрізь. В середньому 2-3 мільйони барелів на день зараз профіцит нафти у світі.
І тому народився
фактор Ірану, так?
Так, я можна тут уточнення, та про профіцит. Я хочу, ми перед ефіром про це говорили, але я хочу, щоб почули слухачі. От я прочитала про такий факт, який відбувся цього тижня, що в одному із штатів Сполучених Штатів Америки, в Північній Дакоті, здається, нібито постачальники нафти приплачувала тим, хто забере цю нафту, ну, з її родовища, очевидно, чи з нафтобази. Чи це правда? Може бути такий факт, коли не просто її за безплатно віддають, а приплачують тому, хто нафту цю забере?
Ну, це залежить від контрактів між постачальниками і трейдерами, які можуть існувати. Я не виключаю, що за одним із положень було прописано, що от якщо нафта падає нижче певного рівня, то поставка відбувається за умов там від'ємних цін, так званих. Але маємо розуміти, що зараз ціна на нафту падає через те, що є надлишок цього ресурсу, який відбувається. Але ми маємо розуміти, що цей цикл, він все одно колись закінчиться. Що через зараз, наприклад, видобувні компанії, вони масово скорочують інвестиції, тому що вони бачать, що їм не треба стільки видобувати. Але з часом відбудеться перехід у дефіцит, у мінус, і ціна знову поповзе вгору.
Наскільки цей цикл тривалий буде?
Ну, він може бути там, ну, 7-10 років десь так.
Зрозуміло.
Ну, у 80-х роках спостерігався такий цикл, і початку 90-х років, як пам'ятаєте, от, і, до речі, тодішнє подешевшення нафти називалося одним з, скажімо так, одним з факторів, який сприяв розпаду Радянського Союзу. Оскільки різко впала валютна виручка, відповідно, ну, економічні проблеми ускладнилися.
Ну, от багато аналітиків, журналістів, багато хто порівнює зараз цю ситуацію, яку ви згадали, кінець 80-х років, розпад Радянського Союзу під тиском низької ціни на нафту. Розпад Росії, як спадкоємець Радянського Союзу, під тиском таких цін на нафту, чи можливий, і якщо можливий, то за якої ціни, за яких ще додаткових, можливо, обставин, які от були колись навколо Радянського Союзу. Це, зокрема, і одночасне ведення війн, напевно, на всіх континентах, за винятком Австралії, Антарктиди.
Ну от спадіння ціни, воно завжди погане для виробників і добре для споживачів. І ми бачимо, що в Росії от, фактично ціна нафту, вона прямо пов'язана з курсом рубля. Тобто кореляція майже 100%. І чим нижче буде коштувати нафта, тим, скажімо так, тим більше знецінюватися рубль. Ми бачимо, що інші країни видобувні, вони також скорочують бюджети, скорочують субсидії, в тому числі скорочують соціальні програми. І очевидно, що ну, росіяни мають також іти цим шляхом, скорочувати витрати. А витрати ну, колосальні, мова йде не лише про війну, а про соціальну складову, про пенсії, про зарплати, про величезний апарат чиновників, силовиків і так далі. І, звичайно, це якби ну, сприятиме послабленню того, скажімо так, режиму, який тримається на чиновниках, силовиках і, скажімо так, певному, скажімо, соціальному договору з бюджетниками.
А що відбуватиметься відповідно на Близькому Сході? Чи можлива тепер коаліція виробників нафти з Близького Сходу з Росією для того, щоб повернути ці ціни? Ну, багато хто розцінює це от падіння як все-таки результат політичних дій. І от свіжий анекдот, кажуть, в колі арабських шейхів нафтових розповідають. Раніше говорили ці шейхи так: «Мій дід їздив на верблюді, мій батько їздив на верблюді, а я їжу на Роллс-Ройсі, але мій син і мій онук знову їздитимуть на верблюді, якщо ціни на нафту от залишаться на такому рівні».
Ну, я б не став аж настільки, скажімо так, перебільшувати.
Анекдот.
Так. Ну, дивіться, є прекрасні приклади країн Перської затоки, які вже не залежать від нафти, а диверсифікували свою економіку, перевели її на інші галузі. Ну, класичний приклад – Об'єднані Арабські Емірати, яка там з майже 90% нафти там в структурі економіки там зменшилась до 7-6 от і так далі. Тобто зараз це інвестиції, зараз це фінансовий ринок, будівництво, шалені темпи просто. Я думаю, що іншим економікам також варто це зробити. Щодо об'єднання, ну, ми бачимо, що ОПЕК як такий картель виробників, він фактично не відіграє вже такої функції, ну, скажімо так, регулятора світового ринку, оскільки їхня частка в світовому видобутку зменшується. Зараз видобувна держава номер один – це Сполучені Штати, як не парадоксально.
І ще хотів я, якщо ми про нафту ще говоримо, я просто хотів ще до вугільної теми трошки долучитися.
Я думаю, варто, якби я була слухачкою зараз, а не тут була в студію, так я би спитала, а де ж відповідне падіння цін на бензин, якщо
чесно
падіння
кажучи,
на нафту? Так.
Ну, воно, звичайно, трошки є, але не таке, якби, ну, тобто, коштувало там нафта, наприклад, там 60, а стало, наприклад, 20.
Та більше вона 100 коштувала, здається, не так давно.
Ну, колись та і 100 коштувала, тепер 30, ну так що ж там. Ну, ясно, що долар впав, з іншого.
Ну, ви розумієте, так, що якщо 80% тих нафтопродуктів, бензину, дизелю і так далі, які ми купуємо на заправках, вони завозяться за кордону, а курс у нас зріс на 52% за минулий рік і зараз продовжує зростати, то, ну, очевидно, що в доларах ми, можливо, і менше купуємо, а в гривнях, ну, ціна зростає. Плюс у нас з нового року на 13% зріс акциз. От, акциз у нас в гривнях, тобто не в гривнях, в євро. Ну, відповідно, євро, курс євро також на це впливає. Ну.
Ну, тобто немає такої, це є кореляція, вона трошки складніша.
Так,
і
так.
Тому...
І не одномоментно, не автоматично, тобто проходить певний час, коли цю нафту куплять, перероблять і доставлять.
А я би тоді вже, якщо був би слухачем, я би ще спитав пана Романа, окей, через 7-10 років цей цикл повернеться, але чи не буде світ на той час настільки вже переорієнтований на інші альтернативні джерела енергії, що насправді нафта вже ніколи не поб'є тих історичних максимумів?
І на інші автомобілі, автобуси,
ну, хоча
і так
це,
далі.
Хоча, насправді, дешевий бензин, він підважує якраз таки розвиток електромобілів, тому що зараз вони трошечки втрачають свою конкурентність. І, ну, тому що, якщо бензин дешевий, то, ну, краще я заплачу там в 4-5 разів більше за бензин, бо плюс дуже економічні зараз двигуни з'являються.
Ну, розумієте, ну, нафта – це така речовина, яка має, ну, тисячі застосувань. І якщо це не буде автомобільна промисловість, це буде
хімія,
нафтохімія.
Пластмаси там.
Да, пластмаси, всілякі там.
Косметика.
Плівки, косметика. Ну, і, до речі, їжа, частина їжі виробляється, знову ж таки, з нафтової сировини, з нафтопродуктів. Ну, там, різних фракцій. Тому, ну, це ресурс, який буде споживатися.
Роман Ніцович, у нас аналітик Dixie Group, і я хотів ще трошки торкнутися проблеми вугільної галузі в Україні саме, тому що насправді в нас відбувається теж зараз профіцит не нафти, а вугілля в Україні, зокрема.
Дефіцит.
Дефіцит чи профіцит? Газової групи.
Газова група, так. Антрацитова група.
Антрацитова в мінусі, так. То у нас цікава ситуація зараз на ринку. 60% шахт, серед них більшість антрацитових опинилося по ту лінію кордону, і в нас справді з антрацитом є проблема. А в нас дуже багато теплових електростанцій, наскільки я розумію, працюють саме на антрациті, і
так.
Це трохи дивно насправді, бо це найякісніше вугілля, яке там з високою температурою горіння. Натомість у нас зараз профіцит газової групи. І зараз виникла проблема, зокрема, на заході країни, там, де є Волинь та Львівська область. ось там є західні шахти, захід вугілля. Та, і ну, є проблема, я так розумію, в тому, що розірваний ланцюжок. Тобто була якась ідея чи ідеологія ще з Радянського Союзу. Побудувати в такому не дуже промислово розвинутому на заході України Волинь і Галичина шахти. Побудувати там електростанції, Бурштинський цей острів енергетичний, і звітом енергію просто там посилати в країни СЕВ, це називалося, та здається, СЕВ, та? Ну, словом, ці ЄС соцтабору. Та. Зараз цей ланцюжок розірваний, тому що я так розумію, що фабрика ця збагачувальна для газового вугілля, взагалі зараз невідомо, кому належить, там якісь останні власники взагалі були, чи не з ЛНР, якісь незрозумілі фірми. Вона зараз в процесі санації. З іншого боку, ну, вибачте, що я довідки вступ кажу, та? От 6 лише працює шахт з 11, я знаю, в Львівській області. А з іншого боку є ДТЕК, який приватизував
Західенерго,
та?
Ну, 70% тобто, акцій,
Бурштин, Добротвір, це все вже приватизовано Ахметовим. І він каже, та в мене свого вугілля валом в Павлограді. Якраз чи його буду вести сюди?
Ну, він певною мірою правий, він же не благодійністю займається, все-таки це бізнес.
З іншого
якщо
боку,
йому дешевше видобувати на своїх шахтах, і у нього є вертикальна інтеграція, то ну, йому легше це.
Але
ходять... він розуміє, що він працює на певній території, так? І він розуміє, що має певні зобов'язання перед людьми певної території. Якщо він несе зобов'язання перед шахтарями окупованої частини Донбасу, організовуючи туди гуманітарну допомогу, то очевидно він має брати на певну частину якби, соціальної відповідальності за ті шахти, які працюють на Західній Україні, які в безпосередній близькості знаходяться до ТЕС «Західенерго». Але є ще інший фактор в тому, що зараз значна частина блоків електростанцій теплових виведена з ринку в резерв, оскільки достатньо електроенергії виробляють АЕС і державні ТЕС. Тобто зараз диспетчерам легше вимкнути блоки теплової генерації, ну, тому що немає сенсу вимикати атомну, це зрозуміло. І зараз не такий високий попит на електроенергію в системі.
У
нас відійшов Крим, у нас зараз працюють теплоелектроцентралі наповно, тому що вони ще додатково виробляють тепло. Ось, і ну, відповідно, ці блоки не завантажені, не споживають вугілля. І навіщо забивати там вугіллям, умовно кажучи, склади на станціях, якщо ми його не використовуємо?
Але як все-таки вийти з цієї ситуації? Я просто про захід вугілля, тому що там все-таки є. Ну, це питання кілька десят тисяч людей. Це соціальне питання,
абсолютно
зрозуміло. Та. Я як виходить? Я знаю, що, наприклад, є шахти, які працюють.
Де межі соціальної відповідальності Ахметова як власника? Хто має ці межі встановлювати? Чи є якісь закони, які мусять його зобов'язувати?
Ну, з іншого боку, держава не може там сильно втручатися в економічну діяльність, там, диктувати, з яких шахт куди возити. Це не ринково. Взагалі у нас ринку вугілля як такого немає. Та є там частина там, от, приватних шахт, які от, працюють чітко на свого клієнта. І у них там контракти, вони мають можливість там інвестувати і, ну, скажімо так, здешевлювати виробництво або підвищувати якість разом з тим. А з іншого боку, у нас є багато державних шахт, які є в великій кількості збиткові, і от вони тільки поглинають дотації. І насправді альтернатива дотаціям – це консервація або закриття шахт.
Ну, зараз просто
або передача їх приватному власнику, який зможе їх довести там до рівня беззбитковості.
Ну, ми знаємо, що це в більшості випадків, тобто, ну, наприклад, якщо брати львівські шахти, там, ну, максимум 3 можуть взяти приватизувати,
абсолютно,
3 будуть закривати. Там проблема в тому, ну, там
це системна, розумієте, проблема, і там є і питання і соціальні, і питання екологічні, і пов'язаних з вуглевидобутком індустрії, які там розвиваються.
Ну, а яка ваша позиція? Тобто Україна має розвивати вугільну галузь, чи потрібно потрошку і закривати, і тоді з якою швидкістю? Тому що то, що ми зараз спостерігаємо, там 14-й рік 15 мільярдів дотацій. 15-й рік 8 мільярдів дотацій, там, чи які там, 16-й 500 мільйонів, і того вже нічого нема. Чи я щось
помилився? 500 мільйонів – це не дотації, це на поповнення обігових коштів для виплати заробітних
плат. Тобто дотацій взагалі немає.
Такі, це такі приховані дотації, можна сказати.
О, тобто так, було 15 мільярдів, раз і нуль. Ну, так,
пам'ятаєте
посадка.
Ті часи, коли було у нас 15 мільярдів? Тоді у нас закачувалися ці дотації, шахти виробляли вугілля, у нас був величезний профіцит, воно валялося по складам просто, і нікому не було потрібно. Не було обігових коштів, ніхто за це вугілля не платив, бо воно не використовувалося. Тобто це теж не вихід.
Тобто хтось має чесно про це сказати.
Ну, держава, уряд має сказати, яка у нього взагалі політика тут. Зараз я так бачу, що, ну окей, зараз Донбас під окупацією, там більша частина шахт. І ця проблема, вона трошки відійшла на задній план. Зараз більше уряд займається реформами там, ринку газу, електроенергії і так далі. Але настане колись час, коли гострота вугільної, скажімо так, проблеми, вона буде зростати. Про це не можна забути. Навіть якщо, ну, скажімо так, збережеться статус-кво, велика частина ринку буде на окупованих територіях, все одно нам треба вирішувати, чи покладатися на ці поставки, які є нестабільними, і які, ну, скажімо так, можуть бути сумнівними з точки зору там, фінансування представників-бойовиків, так? Чи відмовлятися і там шукати якийсь експорт, тобто імпорт.
Ну, але імпорт завжди стає дорожче, коли немає свого.
А імпорт завжди дорожчий, абсолютно.
Ну, хоча зараз у нас, наприклад, є шахти, де вугілля там 3 тисячі гривень, наприклад, за тонну, а російський 100 доларів на кордоні, правильно я розумію? Тобто вже дешевше.
Дешевше, ну, скажімо так, те вугілля, яке спар з Південної Африки нам привозять, воно коштує 65 доларів. У порту. Угу. Поки воно доїде на станцію, ну, вже коштує 80. От. В наше вугілля українське, воно теж, там різні шахти, різна собівартість. Не можна сказати. Немає, до речі, ще одна проблема, немає розуміння, яка ціна. Якщо пам'ятаєте, і колись Яценюк, і Демчиша, вони сперечались, яка ж ціна на українське вугілля середнє. А ніхто не може сказати, тому що Ахметов продає зі своїх шахт своїм же підприємствам за однією ціною. Ми не знаємо, це комерційна таємниця. Одні шахти продають по 1000 гривень, ні, по 1200 і так далі, і до безкінечності. Були навіть контракти в Україні укладені по 4300 гривень за тонну антрацит. От. І виходом могло б стати те, що все вугілля продається на біржі.
А чому такого немає, до речі?
Ну, біржові продажі, вони йдуть, вони і минулого року були, і цього року продовжуються, але вони, ну, дуже маленькі партії туди йдуть.
А роз'єднати на законодавчому рівні, що як це зроблено було торік з ухваленням закону про ринок газу, один з головних, на мій погляд, пунктів цього закону був такий, або ти можеш видобувати газ, бути газовидобувною компанією, або ти можеш володіти трубою і бути транспортером газу. Чи не можна так зробити з вугіллям? Або ти видобуваєш вугілля, або ти маєш теплогенерацію. І таким чином таємницею не буде комерційною, по якій ціні Ахметов продає своєї шахти вугілля, чи підконтрольної йому державної шахти передає теплові станції.
Ну, я не знаю, наскільки доцільно там робити розділення цього ринку. Наприклад, на ринку нафтопродуктів такої вимоги немає. Там теж існують в багатьох країнах і в Україні такі плани вертикально інтегровані компанії. В принципі, Коломойський за допомогою державних активів собі таку вертикально інтегровану компанію мав. І, ну, мабуть, до цього часу має. От коли він контролює видобуток, і, ну, раніше контролював і транспортування теж, але зараз контролює видобуток і збут. Мабуть, виходом буде от створення державою єдиної біржі, де всі, без виключення, виробники продаватимуть вугілля. Ну, і Ахметівські шахти, ну, і шахти ДТЕК, і шахти Метінвесту, щоб там продавали вугілля, і це буде прозоре. По-перше, ми будемо знати. Навіть якщо його купуватимуть все одно ті самі підприємства, ми цю частину ринку трошки відкриємо і будемо, ну, розуміти, які шахти дійсно там можна витягнути на світ Божий і, скажімо так, за невеликих інвестицій утримати, а які дійсно треба закривати, оскільки вони споживають ресурси. І краще ці ресурси витратити на людей, на їхнє, скажімо так, працевлаштування. От Польщі, коли закривали шахти, людям давали безпосередньо гроші на руки, щоб вони могли починати свій бізнес, починати свою справу.
От я думаю, цікаво нашим слухачам почути від мене цю історію, як от польський шахтар, який, відповідно, шахта якого була скорочена, але він отримав оцю от компенсацію, про яку ви говорите, і він заснував у тому селі, де він живе, я там була, такий туристичний бізнес. Він купив на ці гроші коней і почав возити туристів. І я його питаю, а чому ви обрали такий бізнес? І уявляєте, що відповів польський шахтар? Ви знаєте, каже, для мене було головним знайти такий рід заняття, щоб якомога довше зберегти своє здоров'я. І тому я обрав такий вид туристичний від бізнесу – коні, бо коні – це здоров'я. Ну, це зрозуміла політика держави польської, яка чітко сказала, що шахти ми будемо закривати, і у вас є отака сума і отакий час для того, щоб якось дати раду своєму життю. Коли у нас з'являться такі політики настільки сміливими? Або, може, ви їх бачите на мапі нашій політичній? І хто може це сказати, на ваш погляд?
Ну, дивіться, насправді на рівні там, ну, якихось рішень, то проекти цих рішень вже давно є. Є законно проект про ринок вугілля. Є концепція там реформи вугільної галузі. Але вони всі в Кабміні лежать. Можливо, це там, ну, фактор там міжособистісний, там, наскільки команда в Кабміні працює. Ми знаємо, що наш прем'єр часто критикує міністра енергетики. Можливо, в цьому причина. Можливо, причина в тому, що от, дуже складна ця програма і зараз немає от коштів в бюджеті, щоб передбачити, закласти на цю програму. І поки у нас економіка на віднове зростання, запроваджувати її буде недоцільно.
Я лише останнє, що хочу сказати, що я от недавно заходив на сайт топливо-енергетичного комітету Верховної Ради, той, що і ядерної енергетики теж. Так от там 185 законопроєктів зареєстровано, із них 6, які стосуються вугільної галузі. Із них, здається, 5 стосуються компенсації по зарплаті. І ще один там ще якихось незначних речей, теж, що ти подайте гроші. Немає системного бачення, немає концепції.
Ну, я ж кажу, от зараз ця проблема відійшла трошки назад, тому що, ну, Донбас під окупацією, велика частина вугільного ринку взагалі незрозуміло, як буде розвиватися. І тому немає там і запиту суспільного великого, і ентузіазму з реформування. Очевидно, що якщо суспільний тиск буде зростати, і не лише у вигляді страйків шахтарських, можливо, у вигляді там громадських певних ініціатив, то на це почнуть звертати більше уваги.
Дякую дуже. Роман Ніцович у нас був, експерт Dixie Group, і розмовляли ми про реформу вугільної галузі, а також ринок нафтопродуктів, який, як ми бачимо, як ми сподіваємося, наступні 7-10 років буде продовжувати обережне падіння до якихось там низів, а потім потрошку почне відновлюватися, хоча, можливо, в сенсі саме пального і бензину ми на той час будемо їздити на якихось вже екзотичних джерелах енергетики. Ну, наприклад, там, я не знаю, на водневих, водень, це дуже цікава ідея. Ну і ми продовжуємо нашу розмову в студії. Тарас Петрів в нас. Добрий вечір, Тарасе.
Добрий вечір.
Інститут журналістики.
Фундація Суспільність.
Фундація Суспільність.
Може бути.
А ви вже не є?
Ні, так. І добрий інститут журналістики, але я завжди кажу, що Фундація Суспільність.
Окей. Отже, будемо говорити сьогодні про продовження. Сьогодні у нас була Оксана Забужко, нагадаю, в першій половині, і ми так чи інакше торкалися такого питання, як десовітизація. Наполягає пані Оксана, що мусить вона проведена бути так само, як там декомунізація. Не знаю, чи є системний підхід, ми там трошки торкалися телебачення, зокрема. І ось я якби нагадав, що, і сказав, що про це будемо пізніше говорити, що у нас є така структура, як незалежна медійна рада, яка до певної міри якісь там трошки бере на себе ці функції.
Так сталося, що саме ми одну з перших справ мали розглядати – яка стосувалася, власне, і цього питання, і десоветизації, і декомунізації. Так сталося, можна так сказати. Я абсолютно...
Зараз ми говоримо про що? Ми говоримо про те, що 20 січня, так, це сталося?
Так, це сталося 20 січня. 12... У нас одразу спочатку, як тільки почала працювати Незалежна Медійна Рада, ми отримували певні звернення, і одне з перших було звернення з 12 грудня Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Воно, власне, стосувалося такого однієї з серії там цілого циклу, яка називалася «Кровава вольниця», яка виходила на каналі НТН. І вони, власне, нас розпитували про те, чи це підпадає під, ну, власне, порушення можливе статті 9 закону про телебачення і радіомовлення. І ми взяли до розгляду цю справу з великим інтересом, тому що вона була одна з перших. І це була цікава робота.
Це російський серіал, я так розумію. Про що була ця серія, якщо коротко?
Якщо коротко, то це виглядало навіть деколи трохи і смішно, і трохи курйозно, якщо не розуміти, що це насправді жахливі такі пропагандистські серіали, які ще, напевне, творилися у той старий час. І ми, коли одразу почали переглядати цю серію, то майже певна половина нашої незалежної медійної ради казала, що дуже важко потім відтерти очі після таких серій. Воно вона стосувалося того, що під прикриттям колишні НКВДисти, вони заманюють бійців УПА до своєї ідеї, а потім їх розвінчують. І, звичайно, все це робилося в такий унікальний спосіб, що в цій серії практично славилися органи НКВД. І, знову ж таки, коли ми почали розглядати вже в реаліях цю справу і це звернення, то ми зрозуміли, що це не тільки порушення статті 9 закону про телебачення і радіомовлення. Власне, ми тут маємо такий унікальний висновок аж на 12 сторінках. Бо дуже добре, бо в Незалежній медійній раді є фантастична група медіа-юристів. Це і Тарас Шевченко з Інституту медіаправа, і Роман Головенко з Інституту масової інформації, Олександр Бурмагін, і інші наші колеги, які давно вже працюють в галузі медіаправа. Тому нам дуже легко було працювати, власне, в контексті законодавчих якихось основ, рамок. І мені дуже приємно говорити про те, що ми дуже чітко визначали не на емоціях, а на конкретному законодавстві, під що підходить, власне, це звернення і ця справа. І тому ми говорили не тільки про те, що тут порушено статтю 9, частину 2 закону про телебачення і радіомовлення. Я навіть тут хочу зачитати, тому що, ну, власне, тут йде мова про те, що створюється позитивний образ осіб, які обіймали керівні посади і у комуністичній партії. Тут йдеться про працівників радянських органів державної безпеки, виправдовується діяльність радянських органів державної безпеки. І основне, що тут порушено цей новий закон про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистських тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Ну, це така унікальна ситуація ще й тим, що ми посилаємося на цей новий закон. Окрім іншого, ми вважаємо, що порушено також і редакційний статут самого НТН, тому що там йдеться про збалансованість, про об'єктивність. Ну і, власне, тут були порушені і редакційний статут каналу НТН. Про що ми говоримо у своїй заяві? Тому ми з Оксаною Забужко десь на одному вірному шляху, і нам дуже приємно, що 22 січня, власне, Дня Соборності, і Інститут національної пам'яті, і державних дуже багато організацій, ми зійшлися на тому, що сходити з шляху на декомунізацію, десоветизацію в жодному разі не треба. Більше того, ми десь втратили час у 2005 році. І тому ми вважаємо, що це дуже добра обставина, коли можемо ще раз сказати, і в нашому медійному середовищі.
А які от наслідки того всього? Тобто НТН тепер зобов'язаний вже рішенням Нацради, яка посилається на ваше колегіальне рішення, правильно? Чи як?
У нас ми прийняли рішення, що коли ми засновували незалежну медійну...
Зняли цей серіал чи ні? От мені цікаво.
Поки що ми не маємо відповіді, так? Угу. Бо коли ми засновували нашу незалежну медійну раду, ми собі вирішили так, що ми будемо надавати експертні висновки на запити різних організацій, будемо давати рекомендації державним установам, але також і самі моніторити ситуацію. У цьому випадку Незалежна медійна рада не має якихось інструментів чи не має повноважень на щось впливати, давати комусь вказівки, але певним чином, знаєте, у цій раді зібралися люди, ну, мені вам розповідати, які давно вже в середовищі. Ми один одного давно вже знаємо і маємо право певне бути у якихось справах, мати свою думку і оголошувати. Ну, тобто ми більше працюємо для публічності, для того, щоб люди звертали на це увагу, хоча не маємо реальних якихось інструментів чи механізмів.
Я думаю, варто зацитувати для наших слухачів з цього фільму, так, телеканалу НТН, от буквально російською мовою, мовою оригіналу. Операція, ну, це в кінці фільму, так? Операція по ліквідації націоналістичного бандформування пройшла успішно. Около 30 бойовиків удалось уничтожить, около 10 чоловік добровольно здались в плен. А на цьому засіданні, де ви розглядали, власне, цей, в лапках кажучи, твір, чи йшлося про, ну, можливість притягнення чи порушення от саме кримінальної справи за от, таку роботу в телевізійному ефірі України? Можливо, це справа для Служби безпеки України? Можливо, це не просто так? Це моя версія.
І що взагалі в них в головах? От є ж програмний директор, та, і вони не віддивляються.
Так от цьому питання. Може, це не,
упа,
може це не просто якесь там помилкове судження людей, яких там совок в мізках. Може, це спланована спецоперація? Просто цікаво, чи звучали такі версії на засіданні медійної ради?
Версії звучали різні. Ми не говорили про кримінальну відповідальність, але ми казали, що примусило власне головного редактора чи програмного редактора не побачити в цьому нічого поганого, так? Або що сталося, що він поставив власне цю серію в ефір. І для нас було важливим, напевне, зрозуміти, як можуть люди, які зараз працюють в медіах, не відчувати своєї соціальної відповідальності за ось таку, ну, буквально справу, яка розпалює ворожнечу. Тобто ми говоримо в останньому своєму постулаті нашого рішення про соціальну відповідальність і наголошуємо, що, можливо, ця справа стане для багатьох інших програмних директорів прикладом того, що треба розуміти, що в цей час ми маємо навпаки загоювати рани і дивитися, що ми вже не можемо жити за тими совєтськими образами і думати, як нам, ну, не просто не бачити цього, але, боронь Боже, десь, не дай Боже, не добачити, що таке з'являється. І тому в цьому висновку ми не кажемо, що хтось це навмисно зробив. Ми констатуємо факт, що і в цьому навіть навмисно чи навмисно вже є соціальна безвідповідальність.
Тарас Петрів, член Незалежної медійної ради, яка от розглядає фільм «Кривава вольниця», на який вийшов на телеканалі НТН, де оспівуються працівники каральних радянських органів, зокрема НКВ, і принижується історична роль бійців, солдатів Української повстанської армії. Тарасе, а що далі? Які ще є критичні, так би мовити, фільми, програми, передачі, з якими до вас от звернулися до Незалежної медійної ради, і які рішення, ну, можливо, готуються по яких програмах?
Ми намагаємося так не одразу все на себе брати, бо ми не сподівалися, що буквально з 15 грудня, коли ми заснували, ініціювали цю Незалежну медійну раду, не дивлячись навіть на свята, на різдвяний період, дуже багато наших колег різних засобів масової інформації звертаються з не дуже навіть деколи нашими справами. Так? Ми намагаємося усіх почути і для себе визначаємо певні пріоритети. Більше того, дещо ми самі бачимо, що треба поправити, і, наприклад, одразу після останньої прес-конференції квартальної президента ми зрозуміли, що є певна проблема з акредитацією ЗМІ. Ну, ви знаєте цю ситуацію з Горлівкою.UA. І ми одразу звернулися до Свята Цегулка, прес-секретаря президента, з проханням прийти на зустріч до Незалежної медійної ради. І одразу там ми вирішили, що ми створюємо робочу групу для практично швидкої відповіді на ті запитання, які стосуються акредитації, відповідно до нових складових українського законодавства. І добра робота, ефективна, ми всі справи узгодили, і нам дуже сподобалося, що влада відреагувала дуже швидко. Там вони і перепросили, власне, цього журналіста з Горлівки, і одразу ми вийшли на те, що ми закриємо це питання, от, власне, напрацюванням спільним Незалежної медійної ради і прес-служби президента.
У нас залишається дуже мало часу, Тарас, тим не менше, все-таки, чи є, що означає, що є певний вакуум, тобто в нас є спілка журналістів не реформована, в нас є там стоп цензурі, який трошечки вже втратив свою ідею, тому що він був під час цензури створений жорсткою. В нас є олігархічні канали, на яких працюють журналісти, які мають не дуже хороший бекграунд, наприклад, там, тому що там редакційні питання. Чи є потреба в такій організації, яка б стала би взірцем, зокрема, щодо стандартів журналістських, і стала б таким об'єднаним? Є медіапроспілки, які там теж з якоюсь різною історією, з різними...
Я відчуваю, що для кожного часу була потрібна якась особливе єднання. В той час, коли ще до 2004 року, в періоду того, ми бачили, що є дуже багато проблем з цензурою, працювали з тим. Потім бачили, що є потреба створення там Національної комісії збереження свободи слова. Потім, коли в часи вже Януковича треба було запускати стоп-цензуру, запустили стоп-цензуру.
Тут всі присутні в студії були членами
абсолютно, руху. Абсолютно, абсолютно. Відчуваємо, що зараз потрібне нове об'єднання, і от ми чому запустили Незалежну медійну раду? Тому що бачимо, що цього потрібно. Ну, всі звертаються, вирішили об'єднати зусилля, як подивитися по списку, ну, практично 5 організацій, залучили експертів. Але навіть не тільки цих буде 15 експертів, а ще будемо залучати, до вас будемо звертатися з проханням, поважних журналістів, які будуть нам давати свою точку зору. Тому мені здається, що це все на часі. Крім іншого, хочу одну важливу річ заявити. Нам дуже потрібне суспільне мовлення. І громадське мовлення, суспільне, не знаю, я думаю, що колись ми воз'єднаємося. І це дуже важлива точка, яку теж буде напирати наша медійна рада.
Дякую, Тарас Петрів, член Незалежної медійної ради, був студії громадської хвилі. А зараз наша традиційна суботня програма Ірини Славінської, яка називається «Зустрічі про україно-єврейські взаємини». І сьогодні програма завітає до Брюсселя, і буде інтерв'ю з очільником Общинного світського єврейського центру Анрі Гутманом. І він розкаже про історію його виникнення та завдання.
У нас є позиція. У всіх організацій є позиція, але наша позиція не дуже звична. Ми єдиний общинний світський єврейський центр, який називає себе світським. Є інші світські центри, але слово «світський» є частиною нашої назви та нашої ДНК. Причина в нашій історії, що є історією молодих людей, які вижили в Голокості. Дехто з них – ті, що повернулися після депортації, також є діти, котрих переховували, а є і молоді дорослі, котрі брали участь у русі опору в Бельгії та Франції. Ці люди захотіли відновити спільноту після війни. Не треба забувати, що загинуло 25 тисяч з 60 тисяч євреїв. В усіх країнах Європи загинули євреї, але також загинули і інституції. Тож треба відбудувати єврейське життя. Молоді люди, котрі були політично активні чи політично свідомі до війни, або стали такими під час війни, внаслідок роботи у русі опору, зустрічаються між собою так, як зустрічаються друзі. Багато хто з них – сироти, тож це для них також є сім'єю. Згодом приходить рішення створити центр, де можна було би зустрічатися. Так уже на початку постає запитання про те, який саме центр буде створено, для відтворення якого саме єврейського життя. Світські організації вже існували в Бельгії до Другої світової війни, тож не було тут нічого нового. Сіоністські рухи були світськими рухами. Якщо говорити про світськість сьогодні, то чимало молодих людей втратили віру. Наприклад, двоє творців центру, ті, хто вклали в нього багато свого часу та грошей, були у минулому євреями родом з Антверпена, дуже релігійного міста, але після війни вони перестали бути релігійними. Маленький центр із кількома видами активностей і працівниками-волонтерами повільно протягом 50 років свого існування перетворився на великий центр, де працює 30 осіб. Тут діє освітня програма для молоді, ясла, низка освітніх курсів, а також 3 власних медіа. Ми єдині у Брюсселі видаємо єврейський журнал, який виходить двічі на місяць, а також сайт і радіопрограми, що публікуються на сайті як подкаст. впасти. Ми живемо на рахунок благодійних внесків наших учасників, яких у нас є між 600 і 800 осіб. Також маємо кошти від держави, оскільки ми є визнаним центром роботи з молоддю. А також нам допомагає фундація юдаїзму, що зібрала гроші депортованих євреїв, які не повернулися. Тобто розпоряджаються коштами, що були на їхніх банківських і страхових рахунках.
Давайте детальніше поговоримо про систему благодійних внесків. Хто підтримує роботу центру?
Отже, у нас є три типи членства. Тож внески надходять з трьох джерел. У нас є активісти-борці, тобто люди, котрі політично поділяють нашу позицію. Також це люди, котрі цінують роботу, яку ми організовуємо. Для них ми єдиний такий общинний центр. А також у нас є споживачі, котрі роблять внески, бо це забезпечує їм можливість зі знижкою брати участь у подіях, які ми організовуємо. Внески таких людей становлять найменшу частину усіх благодійних внесків. У нас стало більше доброчинців, ніж було колись, але вони роблять менші внески, тому що вони бідніші, а чи й менш щедрі.
Далі з Андрієм Гутманом ми говоримо про освітню програму центру, котра, до речі, суголосна із роботою таборів толерантності в Україні, котрою опікується, зокрема, Йосип Зісельс, також один із гостей програми зустрічі на громадському радіо.
15 років тому ми усвідомили, що вчителі початкової та середньої школи дуже мало навчені говорити про дискримінацію та упередження. Так ми створили програму, що називається «Ненависть, я кажу ні». В рамках цієї програми у нас є троє вчителів, котрі приходять до шкіл і говорять із учнями, використовуючи дуже активну методику. Наприклад, це можуть бути різні смішні ігри, що викривають і засуджують упередження та стереотипи про добрих бельгійців, що нібито опинилися сам на сам із мігрантами. Велику частину мігрантів складають мусульмани, але всього в Брюсселі проживають люди щонайменше 30 різних національностей. Також існують стереотипи про небельгійців або нових бельгійців, що існують у контексті дискусії про те, чим є Бельгія, якою вона є. Також ми маємо програму для середньої школи, що присвячена трьом великим геноцидам – геноциду вірмен, голокосту та геноциду туці в Руанді, колишній бельгійській колонії. Мета курсу – показати, що заперечення існування іншого, пароксизм ненависті – призводить до знищення цілих народів.
На який вік це розраховане?
Це розраховане на вік від 15 до 18 років. У рамках цього курсу ми не тільки приходимо в школи для розмови з дітьми, але й організовуємо відвідування нашого общинного центру, де підлітки проводять цілий день. Ми разом дивимося фільм із свідченнями очевидців геноцидів, наприклад, старих євреїв, які пережили Голокост, або ж туці, що тепер живуть у Бельгії. Решта дня під час такого візиту присвячена роботі в майстернях, де ми разом із підлітками намагаємося розібратися, що означає бути іншим. Наприклад, ми дискутуємо про гомосексуальність. До розмови долучаються геї та лесбійки, що приходять, аби поділитися своїм досвідом. Ми багато говоримо про фантазії та страхи. Наприклад, про готовність чи неготовність закохатися, чи пошлюбити людину іншої національності чи іншої релігії. Це дуже реальні виклики сьогодення. Ці ж візити для багатьох дітей стають приводом відкрити єврейську ідентичність. Подумати про те, що означає бути одним з нечисленних євреїв у сучасній Бельгії. Для дітей зустріч із нашими викладачами в центрі – це також можливість запитати «А ви єврей?». Для контексту треба розуміти, що слово «єврей» стало доволі часто вживаним із метою образити.
Навіть сьогодні.
Особливо сьогодні. Це проблема банального побутового антисемітизму. Свого часу антисемітизм так само був поширений до початку Другої світової війни і мав витоки у християнському середовищі. Сьогодні маємо справу з мусульманським антисемітизмом. Це не нове явище, але проблеми на Середньому Сході посилили це явище. Ми знаємо, що у школах на перервах можна почути слово «єврей» як образу. Воно вживається, навіть якщо у товаристві дітей і підлітків немає євреїв. Образ єврея дуже деформований. Саме тому ми також намагаємося деконструювати антисемітські стереотипи.
Les préjugés antisémites.
Est-ce que ces préjugés se transforment en... Чи ця упередженість трансформується в агресію?
Bien sûr. Bien sûr, il y a des cas d'agression.
Звичайно, є випадки агресії. Дуже рідкісними є випадки фізичної агресії, і вони переважно пов'язані з кризою стосунків поміж Ізраїлем і Палестиною. Три війни в Газі ставали підставою для мітингів і випадків агресії. Брюссель і Антверпен – це два бельгійські міста з великою єврейською спільнотою, і там євреям порівняно складно бути видимими у деяких громадських місцях. Маю на увазі носіння кіпи чи зірки Давида на одязі чи прикрасах. Тож ми радимо дітям не надто виділятись у громадському транспорті. Описане явище доволі нещодавнє. Це почалося близько 10 років тому. Але я ніколи не міг подумати, що за 70 років після Голокосту євреям доведеться ховатися.
Девізом роботи центру освітського общинного єврейського центру у Брюсселі є такі рядки: якщо я не за себе, то хто за мене? Якщо я лише за себе, то хто я? Якщо не тепер, то коли? Отже, далі у розмові для програми зустрічі я прошу Андрія Гутмана пояснити значення цього девізу для роботи центру.
Alors, cette vieille phrase de Hillel qu'on a inscrit, qu'on a vu même.
Ця стара фраза з Гілеля, що в трактаті Піркей Авот, записана у нас на вході. Цю фразу між собою ми повторюємо часто, але також ми її застосовуємо на практиці. Ми інтерпретуємо її на особистому рівні та на рівні інституції. Перша частина фрази – заява про право на ідентичність. Цей общинний центр має за свою місію збереження та передачу юдаїзму, світського юдаїзму. Саме тому ми розвиваємо діяльність, яка би діяла поза межами школи чи синагоги. Тут можна знайти товариство, освіту, обмін ідеями, діалог. Друга частина фрази – про життя громадянина. Ми живемо не тільки за себе. Ми є частиною життя міста, частиною політичного життя Бельгії. Усі проблеми суспільства наші. Ми ними цікавимося. А якщо говорити про Ізраїль, то наша позиція – це позиція сіонізму. Але ми зважаємо на іншого, на наших сусідів-палестинців. Тож виступаємо за створення палестинської держави, тобто за дві країни для двох народів. Наприклад, перші офіційні зустрічі між представниками Ізраїлю та Палестини відбувалися протягом 1970-80-х років саме тут, у нашому центрі. Так само тут відбулася велика офіційна конференція «Give Peace a Chance», обговорення в рамках якої закінчилися прийняттям угод Осло. Третя частина фрази закликає до дії. Потрібно трансформувати ідеологію та думку, схилити їх до політичної дії та дії в буденному житті. Це теж намагаємося ми робити.
Далі я прошу Андрія Гутмана, президента Общинного світського єврейського центру, більше розповісти про вже не раз підкреслену у нашій розмові ідеї світськості центру.
Звісно, світськість як концепт і термін придумали не євреї. Це західноєвропейське творіння, що народилося у християнстві. Згадаємо фразу «Цезарю Цезарева», де йдеться про відділення тимчасової влади та управління від церковної влади. В єврейському світі така проблема не поставала протягом тривалого часу, тому що протягом майже 2000 років єврейську спільноту у містах вирізняла саме релігія, тобто синагога, як місце та інституція, а також лідерство рабинів, які мали і знання, і владу. У добу просвітництва, що почалося у Франції, де дозволили вільнодумство, почалося створення нових рухів за оновлення юдаїзму. Наприклад, як ви знаєте, це відбувалося у тогочасній Німеччині. Сіоністські рухи стверджували, що юдаїзм має не тільки релігійний, але і національний вимір. Євреї – це народ, а народ може існувати і з релігією, і без релігії. Наприклад, у Біблії ми читаємо історію народу, племені, що зустріло Бога та отримало Тору. а може і саме собі дало тур. В Європі початку ХХ століття сіоністські рухи долучаються до сильного єврейського політичного життя поза релігією. Для нас бути євреями, бути світським, означає передання усієї єврейської культури. Її частиною є всі книжки та книги, усі свята та ритуали. Але не обов'язково вони підлягають авторитету рабинів. Не обов'язково вони є частиною синагог як інституцій. У нас дуже простий принцип. Євреєм є той, хто називає себе євреєм. І не нам судити, як і чому. А з практичної точки зору наша світськість означає, що ми не дотримуємося шабату, тож центр працює у п'ятницю ввечері та у суботу. Також ми не дотримуємося кашруту.
Робота центру також має зв'язок із країнами колишнього Радянського Союзу. Йдеться, зокрема, про захист отказників. Далі про це більше розкаже Андрій Гутман.
Дві великі конференції за звільнення євреїв СРСР відбулися саме у нашому центрі. Ми вимагали свободи для євреїв СРСР, що передбачало надання можливості виїхати до Ізраїлю, якщо вони мали таке бажання. Тоді саме Брюссель було вибрано за стартову точку цього руху. Він не міг початися у США, яким не вірили в СРСР в умовах холодної війни. Також цей рух не міг початися в Ізраїлі, бо тоді в СРСР його би затаврували як сіоністський. Я особисто зустрічаю і зустрічав євреїв зі Східної Європи. У 1970-х роках я разом із подругою, котра згодом стала моєю дружиною, приїздив до СРСР у справі отказників. Я був одним із сотні молодих євреїв з усього світу, що долучилися до тієї роботи.
Це був Андрій Гутман, президент центру світського общинного центру, що знаходиться у Брюсселі, що в Бельгії. Ми говорили про життя інституції з доволі довгою історією. Понад 50 років працює цей єврейський центр, і їхній досвід, мені здається, дуже цікаво може бути відзеркалений у досвідах інших країн. Голос Андрія Гутмана ви чули. Голос Андрія Гутмана ви чули у французькому тексті, український текст звучав голосом Андрія Куликова. Мене звати Ірина Славінська, і ви слухали програму «Зустрічі» на Громадському радіо. Ця програма виходить за підтримки Канадського благодійного фонду «Українсько-єврейська зустріч». Гасло Громадського радіо – слухайте, думайте.
Ну що ж, дякуємо Ірині Славінській, дякуємо всім гостям, які сьогодні цього морозного суботнього вечора завітали у студію на Хрещатику 26. Ми з Андрієм Сайчуком на сьогодні завершуємо роботу, але завтра буде новий день і о 21:10 знову почнеться громадська хвиля.
Дякуємо, що були з нами. Сподіваюся, що вам було цікаво слухати. Гості у нас, по-моєму, сьогодні були чудові.
До зустрічі!